Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите от 18 юли.
Темите, с които искаме да ви запознаем днес, най-напред ние имахме Национален съвет събота и неделя. Определена дата за националния форум на Движение България на гражданите, в чийто дневен ред аз настойчиво предлагам да се избере и нов председател на партията. Процедурата на практика вече е открита. Вероятно ще има и промени в устава и на това заседание на Националния съвет дискутирахме основно местните избори. Нашата формула е вече доста ясна, доста конкретна. Ние смятаме да се концентрираме върху платформи в отделните градове, които да решават конкретни проблеми. Разбира се, че те минават през една обща голяма политика. Политиката за образованието навсякъде ни е важна и тя е свързана с правомощията на общините. Но едни са нещата в София, други са нещата в Трявна, например, където се бяхме събрали за един по-дълъг национален съвет. Затова това е и световна тенденция. Политика, която да действа локално, особено за местните избори, това е изключително важно. Смятам, че ние трябва да продължаваме да даваме много ясни сигнали, че това е партия силно отворена за млади хора, за професионалисти, за активни граждани. Освен тази тема, в нашия национален съвет, предполагам, че моите колеги могат да ви дадат и много примери. Тук имаме трима всъщност народни представители, които са избирани не в София, а от други места в предишния парламент. Това е Димитър Танев, който е много силно свързан с една инициатива в Стара Загора, която предполагам, че вие сте отразявали, парка Бедечка, но не само. И е много ефективен народен представител в това отношение. Димитър Делчев, който беше на последните избори, се яви от Благоевград, но предишните избори беше от София окръг, също с много специфични проблеми, и Найден, който, разбира се, Найден Зеленогорски, който се свързва с много силно с Плевен, където имаме и успешен кмет. Всичко това ни дава възможност наистина да уплътниме нашите идеи, не просто на базата на това какво на нас ни се струва правилно и вярно, а на обратната връзка, която сме получили от местните ни структури. Но освен това, ние говорихме и за други теми, които вълнуват всички. И аз бих искала да поговорим малко и за тях. Това е българското председателство, това е дългоочаквания закон за антикорупцията, както е известен, а всъщност това е закон за предотвратяване на корупцията по високите етажи. Подчертавам, по високите етажи. Този закон трябва да се гласува от хората, които ще бъдат проверявани. И имуществото им, и конфликта на интереси. Говорихме също много и за санирането, защото това пак е свързано и с регионална политика, и национална, и регионална, с пресечни точки. И разбира се, за регионалната политика, след като това беше основата на нашия национален съвет, насочен към солидарността вътре в страната, защото имаме райони с много-много различна степен на развитие и ние хубаво искаме от Европейския съюз солидарност и кохезия, но ние трябва да можем това да си го гарантираме вътре в страната. Няколко думи за председателството. Ще ми се първо да разбия няколко фалшиви новини, ако ми разрешите. Дали може да бъде отнето, както напоследък чета тук и там, дали може да бъде отнето, да ни отнемат председателството? Не, разбира се, не може това да се случи. Тази конфигурация по тройки на председателството от времето на Лисабонския договор, сравнително скоро, и с изрично решение на съвета е определена поредността на страните. Както знаете, когато Великобритания излизаше и ние трябваше да се преместим 6 месеца по-напред, това беше взето, такова решение беше взето на съвет. Т.е. няма санкция, която страните си налагат, ако има някакви проблеми. Второ, за голямо съжаление, действително повече се говори за сгради и повече се говори за НДК, отколкото за това какво ще представлява българското председателство. Приоритетите са много важни, но също така е важно как ние комуникираме нашата страна и как комуникираме Европа в България. Докато аз бях национален координатор, ние имахме разпределение на функциите, аз координирах, това е и смисъла, а Министерство на външните работи и Министерство на културата отговаряха за комуникацията. Ще ви дам един ясен пример. Бялата книга. Не, това не е просто нещо, което да прочетеш за сведение. Това е изключително сериозен документ. 17 от страните са представили своите възгледи за развитието на бъдещето на Европа. Представили са ги в своите страни, намерили са национален консенсус и са ги представили и в Брюксел на големи форуми. България, която след няколко месеца, вече по-малко от 6 ще бъде председател, не е направила това вътре в страната и няма никаква заявка как ще го направи и дали ще го направи навън. По въпроса за председателството, освен планирането на броя работни групи, което е много важно. Ако имаш приоритет младежка безработица, ще планираш повече работни групи, които да решат този проблем. Ако по-малко те интересува, да речем, защита на потребителите, ще планираш по-малко групи и няма на края на твоето председателство да си готов с резултат по тази тема. Така че това е изключително силен инструмент в ръцете на страната, която председателства, за да може да направи най-доброто. Аз лично смятам, че трябва много плътно да видим какво правят тестонците, за да може да натрупаме критична маса на приети законодателни инициативи по време на нашето председателство. Защото това означава, че ще сме се справили. Но има и една широка група теми, между които са и Западните Балкани, които не са въпрос на директиви. Това са теми, които са с политическа визия. Добре, че преди доста време започнахме да говорим за Западните Балкани и аз се радвам, че тази тема влезна. Така и трябва. Такива са правилата. Всяка страна, която е в периферията, а не в центъра на Европа, се опитва да привлече съседите си, защото това е част от нейната сигурност. Винаги го е правила Гърция, преди да влезнат България и Румъния, Словения и така нататък. Правилно е, че България трябва да го прави. Но самото произнасяне на думата Западни Балкани не произвежда ефект. Какво точно искаме? Срещата в Триест, например, не даде никаква индикация за дата и гаранция, че процесът в обозримо бъдеще на присъединяване ще приключи. Това, разбира се, означава много сериозни разговори с Германия и с Франция, които бяха и на срещата в Триест. Това означава и разговор с балканските страни, за да може те също да поемат своите ангажименти. Имаше една реакция на черногорския външен министър, който каза: ние не приемаме за даденост това, че ще бъдем приети в Европейския съюз, знаем, че трябва да положим усилия, но и Европейския съюз не бива да ни приема за даденост. Тоест има много работа по тази тема. Хубаво е, че се отваря регионалния пазар, хубаво е, че се говори за транспорт, всичко това е чудесно, но аз много добре знам, като главен преговарящ, каквато съм била в продължение на 7 години, че когато преговаряш, очакваш да чуеш нещо друго. Очакваш да чуеш вътре в финансовата рамка ли си, защото това е свързано, разбира се, с пари, и имаш ли дата за приключване на преговорите и за членство. Така че това са неща, които стоят, разбира се, открити. Дискутирахме на Националния съвет и възможността нашите общини да участват, да бъдат на картата на Европа. Как? Ще ви дам за пример холандското председателство, което направи като приложение към собствената си страница, направи приложение с това в кой град какво се случва по време на председателството. Какво се случва в Делфт? Какво може да види човек, ако реши да попътува из страната по време на председателството? Помислете си колко много неща, включително и обичаи, ако щете, които са защитени от ЮНЕСКО, имаме по време на тези зимни месеци. Имаме март и нашия обичай, имаме кукерите, сигурно още много други са, които не могат да се сети. Предполагам, че Казанлък биха искали да покажат какво представлява Казанлъшката гробница. Предполагам, че Перперикон трябва да бъде на страницата на българското председателство. И така нататък, и така нататък. Но общините трябва да бъдат подпомогнати. Трябва да им се даде някаква малка подкрепа и най-важното да се направи този сайт, за да може да знаят хората и къде да намерят информация и да направим реклама на държавата си. Но най-важното е да покажем как мислим българите по големите теми. Какво мислим за хуманността, какво мислим за развитието на Европа, какво мислим, ако щете, за отбраната на Европа, много важна тема, какво мислим за еврозоната и Европа да мине на практика на две скорости, защото страните в еврозоната ще имат свои отделни решения, свой отделен бюджет. Това не са никак безобидни посоки на развитие за Европа. Но аз ще спра да говоря по тази тема. Ако имате допълнителен интерес, можем да продължим. И сега да... Да, датата на... Найден ми припомня, датата на нашия национален съвет е 30 септември.
Националното събрание.
Националното събрание. 30 септември. Така че има достатъчно време да се проведат срещи, да се проведат разисквания и да вървиме в тази посока. Много искам България на гражданите да продължи да бъде отворена партия. Никога няма да престана да вярвам в хората, в младите и да бъде партията на конкретните решения. Но за това трябва да променяме средата. Средата никак не е лесна за смислени политически тези у нас. И за мен един такъв пример е закона за предотвратяване на корупцията по високите етажи. Сега по-нататък по темата бих искала да помоля Димитър Танев да темата сценираме, пак ще бъдем с нашите изисквания за местната политика.
Искам да вдигна темата за саниране с един конкретен повод. Това е, сигурен съм, знаете, решение на Народното събрание от 9 юни. Решение, което възложи на министъра на регионалното развитие да направи и да представи в Народното събрание един доклад за ефектите и ползите и изпълнените цели по националната програма. Срокът беше 15 юли. Към днешна дата такъв доклад не е внесен. На практика решението на Народното събрание не е изпълнено. И задаваме си въпроса защо не е изпълнено решението. Ако е нещо много хубаво и министърът има желание да се похвали, очевидно да го е направил достатъчно рано и достатъчно убедително. И тук е нашият анализ, че всъщност в тази програма има изключително много проблеми, изключително погрешно изпълнение и аз бих посочил следните аргументи в тази посока. Първо да кажем, че тази програма не е безплатна. Това, което се твърдеше, че едва ли не е съдържанието безплатно, европейски пари и така нататък, нищо подобно не е вярно. Парите са нашите пари, това са парите на българския данъкоплатец. 2 милиарда лева са похарчени за санирането до момента. Един пример ще ви дам. За 2 милиарда можеше да бъде изградена магистрала Хемус. От край до край. Всъщност ние с нашите си пари решихме да санираме тези блокове, то е толкова некачествено и толкова лошо, сигналите са ежедневни. Втори аргумент, че програмата стана източник на злоупотреби и на корупция. Вие знаете данните, които бяха изнесени за различните ценови равнища на 1 квадратен метър в отделните блокове. Цените вървят от 45 лева на квадратен метър до 290. Колкото и да има отклонения, чакват толкова два пъти да се различават, считаме, че това е недопустимо. Трето, сигналите, които идват от цялата страна за некачествено изпълнение на програмата, всички сме свидетели, множество течове и не само това. Последната информация публична беше, че високите сгради, от 40 санирани високи сгради, само 4 са санирани с негори материал. Тоест, материалите, които са вложени, биха били опасни в следващ период на експлоатация. Следващото, което искам да кажа, че няма реални данни за реализираната икономия. не е направен анализ, не са направени извадки на реалните сметки на хората, а това, което се хвърля в публичното пространство за икономии в размер на 130 милиона лева, всъщност това са едни рекламни числа на фирмите, които се занимават с енергийна ефективност. Това са едни прогнозни данни, които те си ги пишат, когато правят енергийното обследване, и нищо реално не е излезено, никой не е отишъл да види на хората сметките дали реално са намалили. И не на последно място, това е, че може би знаете за изследването на една социологическа агенция, която показа, че 50 на 100 от хората не подкрепят програмата, считат я за нечестна. Т.е. хората не я искат. Именно тези аргументи ни дават основание ние да заявим нашата позиция, а тя е, призоваваме Народно събрание да спре националната програма, защото считаме, че не е добре измислена и още по-лошо изпълнена. Това са нашите пари, ние считаме, че те трябва да се харчат далеч по-разумно и отговорно, а не да се влагат с некачествени материали, да са източник на злоупотреба. Ако имате въпроси, аз мога да отговоря.
Уважаеми колеги, Движение България на гражданите, знаете, е взела своето решение, че е опозиционна политическа партия на тези, на това управление между ГЕРБ и Патриотичния фронт, и както с санирането, така и с магистралите, по същия начин и с обществените поръчки, с борбата с корупцията. Ние следим много внимателно дали думите и заявките на правителството се покриват с техните действия. През 2014 година и в края на миналото управление ние отчетохме един отказ на ГЕРБ от това да се борят с корупцията. Всъщност последните месеци бих казал, че ние виждаме панически страх от борбата с корупцията. Знаците за този панически страх са ежедневни, но само ще дам един пример. Примера с НДК. Примера с НДК е много показателен, как две лобита в ГЕРБ се борят на гърба на българското председателство да вземат едни комисионни. Всъщност за това няма борба с корупцията и затова закона за борба с корупцията, който беше направен 2014 година, който беше гласуван от Министерски съвет тогава, в който участи господин Борисов, той също е приел този закон, отново се преработва и сигурно ще се преработва още 15 пъти до момента, в който се приеме нещо, което не работи. Резултатите са, както казах, видими всеки ден. И един от най-ясните знаци за липсата на борба с корупцията, това са обществените поръчки. В България на ден се възлагат по 60 обществени поръчки на цена 20 милиона лева средно. По отношение на обществените поръчки няма никакво подобрение, нещо повече. От 1 юли трябваше да влезе в сила закона и да бъде приложена системата, единната информационна система, електронна, с която не само се поемат заявленията за кандидатстване в обществени поръчки и се възлагат обществените поръчки. От 1 юли. Този закон действа в момента. Днес сме 18 юли. Тоест за последните 18 дни ние имаме един закон, който не е изпълнен. Имаме едни над 420 обществени поръчки, които са възложени не по този закон. Следователно са опоручени, защото са против закона. Следователно в обществените поръчки и като цяло в темата борба с корупцията ние имаме един пълен хаос. Също като колега Танев бих призовал Народното събрание незабавно да приеме закона за борба с обществените поръчки с корупцията, такъв какъвто беше внесен в миналото Народно събрание, такъв какъвто беше приет на първо четене тогава, за да има единен орган и реално да имаме превенция и реакция на случаите на корупция. Само че мисля, че няма смисъл, защото знаците за това, че това правителство отказва да се бори с корупцията, са прекалено много. Сега бих искал да дам думата на господин Зеленогорски.
Аз бих искал да обърна внимание на регионалната политика и за съжаление задълбочаващите се диспропорции между Северна и Южна България. Да, в миналия парламент и в миналото управление имаше някои проблясъци и някои позитивни идеи, които ние осъществихме по отношение на Северо-Западна България и на възможностите да получават бонуси при кандидатстване по европейско финансиране, ако фирмите са локализирани в Северо-Запада. За съжаление обаче тази политика не се продължава достатъчно устойчиво и достатъчно последователно. Нека да дам няколко числа. На практика в Северна България се създава 26% от брутния вътрешен продукт на България, а в Южна България се създава 74%. Диспропорциите в инвестициите в европейското финансиране са между 3 и 4 пъти в полза на Юга. Тогава няма защо да се изненадваме, че Северозапада, Северна България като цяло, Североизтока също има тежки проблеми, макар че там е первата на Черноморието, Варна, изостава и той изостава значително. Ние смятаме, че очакването, ако не се случи Струма, да бъдат взети тези европейски пари и да се построи Хемус, е абсурдно очакване. По-логично би било да има наистина устойчиви и по-последователни усилия с средства от държавния бюджет, ако е необходимо с концесиониране, за да може максимално бързо да бъде изградена магистрала Тракия, да се работи сериозно по тунела под Шипка, който да свърже не само Северна и Южна България, да свърже части от Европа и да даде шанс на икономиката на Севера, да се работи по-активно за скоростния път Ботевград-Видин и Велико Търново-Русе, защото без максимално добро свързване и без това Севера да е част от европейската свързаност, ние не можем да очакваме, че Северна България ще се развива устойчиво. Имаше няколко форуми на кметове от Северна България, надявам се наистина правителството да ги чуе и аз бих призовал още при разработването на бюджета за следващата година да бъдат заложени средства в държавния бюджет за по-бързо построяване на магистрала Хемус, за по-активни действия по проектирането и наистина за опит за преодоляване на тази тежка диспропорция между Севера и Юга, която обезлюдява Севера, натоварва София с хора, които се преместват, за да търсят препитание тук, създава мощни демографски проблеми и наистина, ако идните 5, 10, 15 години не се работи устойчиво в тази сфера, толкова години след съединението на България, ние ще се разделим по икономически признак. Благодаря ви.
С разговорите за обединение в дясно, виждам тук знамето Реформаторски блок, то съществува ли тази информация?
Аз мисля, че по тази тема най-сполучливо ще говори господин Зеленогорски, но колегите около мене, всеки един от тях и всички заедно се събират всяка седмица с Реформаторския блок. От своя страна мога да ви кажа, че аз съм правила, откакто Реформаторския блок съществува и всъщност преди това, за да съществува, съм правила абсолютно всичко възможно, за да се поддържа. Да се поддържа неговото присъствие в политическия живот и да бъде той ефективен. Без да съм пестила усилия, без да съм пестила искреност и отивайки до край в своя ангажимент. Така че неизпълнени ангажименти от страна на движение България на гражданите към блока няма. Но аз искам да ви кажа, че за мен това време сега трябва да бъде използвано подходящо. Заклинания от типа на обединението, колко е важно да останем заедно и така нататък, не вършат работа. Трябва да има политики, за да видим дали по тези политики можем да мислим обратно на това, което досега сме доказали, че много лесно се разделяме, много лесно се поддаваме на мъртво вълнение и на подводни течения в Реформаторския блок. Съжаление, човешките характери са част от тази форма. Движение България на гражданите ще издържи и като политически характери, които са на терена, и като идеи, като дълбочина на идеите. Но ние сме съсредоточени в това да бъдем силна партия. Това минава и през нашия национален форум на края на септември. Знака трябва да бъде много ясен. Отворена, силна, единна, ефективна партия, готова отново да даде своя иновативна формула. Дали това ще бъде на фона на конкретни проблеми, които трябва да решим, дали под някаква друга форма, но нещо ново в нашата, в нашето политическо присъствие, без съмнение ще има.
Аз си позволя да кажа няколко думи, както госпожа Кунева спомена, политическия съвет на Реформаторския блок заседава всяка седмица. По наша идея на движение България на гражданите, ние организирахме една кръгла маса заедно с фундация Конрад Аденауер за това каква система, избирателна система е необходима на България предвид и на този внесен законопроект за мажоритарна система в два тура по начина, по който мина през референдума. За наша голяма радост на тази кръгла маса присъстваха и колегите от ДСБ. Надяваме се, ние поканихме и колегите от Да България, но те не успяха. Надяваме се на следващите кръгли маси, които отново са по инициатива на ДБГ и ние ще предложим на Реформаторския блок и на фундация Конрад Аденауер да участваме и Реформаторския блок, и Нова република, и Да България. Глас народен участваха Радикално-демократическата партия, БСДП, наистина една максимална представителност извън парламента. Според нас подходящи теми са антикорупцията и наистина е хубаво ние, които сме извън парламента и сме не представени в българския парламент, да имаме ясна позиция и ясна визия какво се прави по отношение на антикорупционния закон. Както споменаха и колегите, за нас най-логичното и най-нормалното би било този антикорупционен закон, който е прият на първо четене в миналия парламент, да бъде огледан внимателно, да мине през цялата процедура и да бъде основата на антикорупционния закон. Друга подходяща тема според нас е и съдебната реформа. И какво ще направим в областта на съдебната реформа, каква е визията в дясно център на извън парламентарните сили по отношение на съдебната реформа. Да, може би обществото очакваше повече, да, може би част от колегите, които напуснаха реформаторския блок, искаха повече, но да, ние направихме сериозно усилие в миналия парламент и направихме сериозни промени и в Конституцията, и в Закона за съдебната власт. Бих попитал, а сега, когато не сме вътре в парламента, как върви съдебната реформа? Какво се случва вътре? И това всъщност е големия отговор на големия въпрос. Беше ли смислено да оставаме като част от това мнозинство, като част от това реформаторско усилие и да дадем своя принос по отношение на съдебната реформа? Очевидно да. Защото в момента ние казваме по какъв принцип се издигат хората, които ще бъдат от парламентарната квота в Висшия съдебен съвет. Никой не ни дава отговор. Естествено, ако бяхме в парламента, щяхме да заложим такива правила, че да има изслушване, да има възможност за представителство на граждански организации и така нататък, и така нататък, и така нататък. Тоест, за нас в този момент е необходимо да укрепнем и ние като движение България на гражданите, да развием възможностите си, да застанем зад принципи, визия за развитието на България, ясни цели на къде трябва да отива българското общество и на база на тази харта от ценности да търсим съмишленици. Партии, отделни граждани, неправителствени организации. Всъщност идеята да съшием с бели конци нещо не е най-вдъхновяващата. По-смислено би било да се застане зад принципи и зад ясни каузи. В този смисъл търсенето на единодействие по конкретни теми в дясно център според нас е важно. Както беше с избирателна система, с антикорупция, съдебна реформа, регионална политика, икономика. И всъщност ние сме на практика призвани от непредставените почти 5-600 хиляди, защото освен тези 300 хиляди, които ни подкрепиха, имаше и още 300 хиляди, които очакваха да се случи нещо значимо, което за съжаление не се случи. Тези хора очакват ние да започнем отново да изграждаме доверие помежду си. Но в края на краищата, колкото по-силни сме ние като отделни елементи, толкова по-силно би било и голямото дясно център. Ние трябва да насочим усилията си към проект, който би получил подкрепата на минимум 5-600 хиляди избиратели. Ако ще има такъв голям и мащабен проект, останалото просто не си заслужава. Благодаря.
Други въпроси?
Сега въпрос. Вашите бивши колеги, които напуснаха двамата, ги видяхме на протеста, на няколко протеста за съдебна реформа. Защо не виждаме ваши хора на тези протести?
Наши хора има на тези протести. Точно не.
Вижте, това е въпрос на гарантирани граждански права. И те не се коментират колективно. Те са лични. Каква е формата, за да защитиш справедливостта в държавата? Въпрос на възможности е. Аз мога много силно да кажа какво мисля за закон за корупция. Така както малко хора в страната могат. Мога и го правя. Ако имаш по-малко възможности, можеш да се включиш в друга форма, в която да бъдеш част от новото, част от едно множество. Като политическа сила, за нас е важно какво казва партията. А иначе присъствието на отделни хора на протестите, разбира се, никога не бих дала задача да се присъства на протест. Това е против разбиранията ми за свобода. Който иска, отива.
Може ли само една думичка? Движение България на гражданите винаги е била за европейско правосъдие. Ние сме го доказали това нееднократно и с първата си програма, втората, третата и с дейността си в парламента. Аз мисля, че ние можем да направим нещо много по-добро от това да присъстваме на един протест. Никой не сме спирали, между другото. Колеги ходиха на протестите, както казах и преди малко. Ние можем да направим наистина един документ, който да казва какво точно трябва да представлява тази съдебна реформа. Какво точно трябва да се промени в прокуратурата и да го направим, след като, разбира се, спечелим доверието на хората. И нашите усилия ще са в тази посока. Всъщност за това се налага да се съберем на едно място с Да България и ДСБ, за да разберем обединени ли сме ние около един общ дневен ред или не. Защото събиране заради самото събиране няма смисъл. Това е неработеща форма. Но събиране, за да решим конкретни обществени проблеми, е посоката, в която ние можем да вървим заедно.
Бъдеще заедно с преизбрания Божидар Лукарски като лидер на СДС, виждате?
Аз мисля, че отивате в посока, която не е свързана с движение България на гражданите. Ние ви поканихме, за да говорим за нашия национален форум и да ви кажем какво мислим ние. По-нататък всякакви разговори, които са свързани с общи действия, ще ги съобщим, ако има какво да се съобщава.
Добре, ако няма повече въпроси, благодарим.
Успешен ден.
Пресконференция на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите от 18 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.